Lidmašīna savārijas vietā izmeklētāji atraduši abas savio lainera melnās kaftes, kas satura balss ierakstus no pilotu kabīnes un datus par lidojumu. Pirmdien apstiprināja Etiopijas avio kompānija Ethiopian Airlines. Pirmdien turpinājās bojā gājušo mirstīgu atlieku meklēšana. Lidmašīna atradās 157 cilvēki, vairāk nekā 30 dažādu valstu pilsoņi. Visi gājuši bojā, vairāk nekā 30 upuri ir Kenijas pilsoņi. Lidmašīna no Etiopijas galvaspilsētas Addis Abebas devās uz Kenijas galvaspilsētu Nairobi, kur pirmdien sākās starptautiska ANO konference par vidas jautājumiem. Daļa pasažieru devās uz šo sanāksmi, starp tiem arī vismaz 19 apvienoto nāciju darbinieki. Pie ANO ēkām pirmdien karogi nolaifti pusmastā, bet Etiopijas valdība izsludinājusi nacionālo sēru dienu. Starp bojāgājušajiem ir arī vismaz 49 Eiropas valstu pilsoņi, tostarp no Itālijas, Francijas, Lielbritānijas, Vācijas, Slovākijas, Polijas un Krievijas. Etiopijas aviolīniju lidmašīna ASV ražotā Boeing 737 MAX 8 svētdien nogāzās tikai 6 minūtes pēc pacelšanās no Addis Abebas lidoftas. Šis ASV aviobūves giganta modelis ir salīdzinoši jauns, apirtē nonāca tikai pirms pāris gadiem. Boeing 737 MAX sērijas lidmašīnas uzrādījušas visstraujāko pārdošanas rādītājus kompānijas vēsturē. Aptuveni 100 dažādas licabiedrības visā pasaulē pasūtījušas jau vairāk nekā 4,5 tūkstošus šī modeļa lidaparātu. Tomēr šī paša modeļa Boeing lidmašīna nogāzās arī pirms 5 mēnešiem oktobrī pie Indonēzijas, aiznesot 189 cilvēku dzīvības. Ņemot vērā divas avio katastrofas tikai dažu mēnešu laikā, Ķīnas un Indonēzijas varas iestādes kā iemesli minot drošības apsvērumus, savām avio kompānijām likušas pārtraukt lidojumus ar šo Boeing modeli. Abu valstu avio kompānijas izmanto aptuveni 100 šī modeļa lidmašīnas. Tādu pašu lēmumu pieņēmusi svētdienas katastrofā iesaistītā avio kompānija Ethiopian Airlines. Virkne citu avio kompāniju tikmēr lidojumiem turpina izmantot šo modeli, kā Norwegian Air, Poļu Lot un virkne citu. Tās norāda, ka turpina uzmanīgi sekot līdz situācijai un ir ciešā saziņā ar Boeing. Notiekošais iedragāja avio būvas uzņēmuma vērtību. Uzreiz pēc biržu atvēršanās Savienotajās valstīs Boeing akciju vērtība nokritās par gandrīz 12%. Svētdien katastrofā cietušo lidmašīnu Etiopijas avio kompānija nopirka tikai novembrī, neilgi pēc Indonēzijas avio katastrofas. Abos gadījumos Boeing lidmašīnas nogāzās dažas minūtes pēc pacelšanās. Indonēzijā izmeklētāji noskaidroja, ka avārija varētu būt saistīta ar jaunā modeļa sistēmu, kuras galvenais uzdevums ir novērst lidmašīnas ātruma zaudēšanu. Pirms melno kaftu satura izpētes gan nav skaidrs, kādēļ nogāzās lidmašīna Etiopijā. Gīns Amoliņš, Latvijas Radio.